Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Орта Азия халкының асылын рус телендә җиткерә белгән язучы вафат булды. Чыңгыз Айтматов шимбә көнне Кыргызстанда әтисе янында җирләнәчәк. Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләрнең артуына мәгълүмат чаралары да үз өлешен кертә. Иранда үлемгә хөкем ителгән 2 яшь үсмер әлегә җәзаларын алмый. Иранда балигъ булу яше егетләр өчен 15, кызлар өчен 9 яшь. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Мисыр башкаласы Кахирада мусульман яшьләренең әйдәманнары җыены тәмамланды. Русияне анда Сәләт яшьләр фонды вәкиллек итте. Мәскәү мәхкәмәсе татарларга кеше ашамаганнарына дәлилләр табарга кушты. Тарих дәреслекләре шу дәвам итә. Белгечләр мәгълүмат чаралары Русиядә милләтара нәфрәтне кыздырып тора дип саный. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Он дүртенче июнь көнне Бишкек шәһәре янындагы Шамташ авылы Атабей зиратында Кыргызстан халык язучысы Чыңгыз Айтматов җирләнәчәк. Айтматов төрки дөнья, Орта Азия халкының асылын рус телендә җиткерә белгән язучы булудан тыш, Европа белән көнчыгышны тоташтыруда зур өлеш керткән шәхес буларак билгеле ди төрле дөньядагы язучылар һәм җәмәгать эшлекләре. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
80-нче яшендә вафат булган Чыңгыз Айтматов дөньяда иң танылган язучыларның берсе иде. Аның Җәмилә, Гасырдан да озынрак көн, Плох әсәрләре бик күп телләргә тәрҗемә ителде. Партиячысы гаиләсендә Шикер дигән кышлакта туган Чыңгызның әтисе 37-нче елны репрессияләнә һәм бала күбрәк әвисе ярдәмендә тәрбияләнә. Гаиләдә кыргыз һәм урыс телендә сөйләшәләр. Һәм Айтматовның ике телдә иҗат итүе дә шуның белән бәйле. Ул иҗатын кыргыз язучысы буларак башлый. Айтматовның нәсел тамырлары татарларга да барып тоташа. Соңгы вакытта ул шәҗәрәсе белән дә кызыксына башлап Татарстанга кайта. Күпләр Айтматовны көнчыгыш белән көнбатышны тоташтыручы ди. Ул язучы булудан тыш Кыргызстанның Бельгиядагы НАТО һәм Европа берлегендәге илчесе дә иде. Чыңгыз Айтматовны бөтен төрки дөньяның фидакар илчесе дип тә атыйлар. Айтматов заманында булай дигән иде.
Кандай гына экономика, кандай гына өбер җайлар.
Нинди генә икътисади һәм сәнәгать казанышына ирешмик, һәрбер казанышның нәтиҗәсе мәдәни һәм рухи асыл белән бәяләнәчәк. Чыңгыз Айтматов Азатлык радиосында яратып тыңлаганын әйткән иде.
Мен дагы силерге ошол азаттык баягы жылдары перестройкан заманында абдан.
Миңа калса азатлык алга китиш өчен зур эш башкара. Чөнки демократия бик тиз генә бер сәгатьтә генә булдырылмый. Ул һәр даим агым кебек барырга тиеш. Моның дәвамлылыгын булдыру өчен азатлык өлеш кертергә тиеш.
Сөзсез демократия даим агымда булыш керек. Даим жалгаштырыш туруш өчен азаттыкның хезмәте.
Дип сөйләгән иде Чыңгыз Айтматов. Күптән түгел Төркиядә Айтматовны әдәбият өлкәсендә Нобель бүләгенә тәкъдим итү нигезендә комитет оешты. Бу эш бөтен төрки телле илләр тарафыннан якланды. Үзбәк әдәбият белгече Мөхәммәт Сөлих булай ди.
Төрк дөньясының бөек язучыларыдан бере, төрк дөньясының мөтәфәккире
Төрки дөньяның бөек язучыларының берсе, фәлсәфәчесе Чыңгыз Айтматов вафаты уңайыннан аның бөтен туганнары һәм төрки дөньяның кайгысын уртаклашам. Чыңгыз Айтматов 20-нче гасырда бөтен төрки дөньяның фидакар илчесе иде. Ул төрки әдәбияты зыялы кешеләрнең берсе иде. Мин аның 1988 елда мартта Совет язучыларының мәҗлесендә Үзбәкстан һәм Урта Азия язучыларын килеп тәбрикләгәнен хәтерлим. Төрки дөньядагы фикерләрне җиткерүче оста язучы иде. Ул барысында урыс телендә язды, ләкин аларда төрки рух сизелеп торды. Ул язганны урыс язучысы һич яза алмас иде, чөнки бу әсәрләрнең мәгънәсен җиткерүгә төрки калып кирәк иде. Чыңгыз Айтматов шундый бик кеше иде.
Кайнагы буларак, мәнбәсе буларак төрк калыбы, төрк йөрәге kerak edi va shunday bir yurak, shunday bir buyuk yurak sahibi edi Chingiz Aytmatov.
Dedi o'zbek adabiyot bilgishi Muhammad Solih. Amina o'ris yozuvchisi Viktor Yarafeyev Aytmatov kishilar ko'ngilini o'ta turgan yozmalar bilan xalqni o'zine jalb etdi dedi.
Для того, чтобы разбираться в литературе, надо дотронуться до ее
корней. Әдәбиятны аңлар өчен аның асылына чыргы кирәк. Ул сине кеше буларга өйрәтә. Нәкъ менә бу Айтматовның бөтен әсәрендә дә бар. Ул кешеләрнең күңеленә үтеп керә алу.
Человеческие корни.
Диде урыс язучысы Ярофеев. Әхвалы күңеленә үтеп керүне Русия Абхаз язучысы Фазыл Искәндәр булай аңлата.
Он был один из самых любимых писателей.
Ул халыкның иң яраткан язучыларының берсе иде. Ул Урта Азия тормышын белеп, аны урыс телендә шактый үтемле һәм иркен итеп җиткерә белде.
Он достаточно свободно и достаточно уверенно.
Диде Фазыл Искәндәр. Чыннан да Айтматовның әсәрләрен йытлыгы бухытлар. Аңа 35 яш булганда аның «Таулар һәм далалар повесте» дигән китабы иң югары Ленин премиясына лаек булды. 86 елны «Плах» романы иң танылган һәм шау-шу тудырган иде. Төрекмән язучысы Рахим Исенов булай ди.
Егер монгол Чингиз хан дөньяның ярсын яра үлән буен егдерен болса,
Чыңгыз хан кеш ярдәмендә ярты дөньяны яулаган булса, Чыңгыз Айтматов үзенең әсәрләре белән бөтен дөнья халкын йөрәген яулады.
Оқучыларның, тамашачыларның йөрәгенә орын тотты.
Дитрекмен язучысы Рахим Исенов. Чыңгыз Айтматовның вафаты нисбәтеннән күпләр кайгы уртаклашты. Алар арасында Россия президенты Медведев белән премьер-министр Путин да бар. Айтматов 14 июнь шимбә көнне әтисе күмелгән зиратта җирләнәчәк. Ул аның үз теләге булган. Әлеге зиратта репрессиягә эләгүчеләр күмелгән.
Чыңгыз Айтматовның нәселе һәм аның татар җирендәге тамырлары турында бүгенге тапшыруда Татарстандагы хәбәрчеләр без тулырак итеп сөйләр.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядә милләтара нәфрәт җинаятьләре нәтиҗәсендә ел саен дистәләгән кеше корбан була. Бу нәфрәтнең үсү сәбәпләре итеп хакимиятның моңа каршы көрәшергә теләмәве һәм социаль тәэминат системасының зәгыйфлеге китерелә. Әмма монда мәгълүмат чараларының да өлеше бар сыман. Али гылмине тыңлыйк.
2006 елның февраль аенда Мәскәүнең Баумун базары ишелеп, 70ләп кеше басылып үлгәннән соң, Русия матбугатында кайгы уртаклашкан язмалар дөнья күрде. Әмма араларында ул базарда сәүдә иткән Азербайҗан, Грузия, Таҗикстан, Үзбәкстан кешеләрен кимсеткәннәре дә бар иде. Ярый әле каза көндез булмаган, ул чакта кешеләр мәскәүлеләр күбрәк булыр иде. Ә болай күбесе кавказлылар булган дип язды Русияның иң күп укылган Комсомольская правда гәзитенә бер укучы. Өстәвенә ул корбаннар гаиләсенә каралган акчаны пенсионерларга өләшергә тәкъдим итте. Хокук яклаучылар фикеренчә, Русия матбугатында шундый ксенофобик күренешләр милләтара нәфрәт нигезендә һөҗүмнәрнең артуына китерә. Ел башыннан Русиядә андый һөҗүмнәрдә 57 кеше үтерелгән.
Ксенофобия не растет сейчас. Если посмотрите левадовские опросы, то ксенофобия...
Ксенофобия үзе үсми. Фикер белүшеләргә караганда ул 55-57% тирәсендә тора, ди Сава үзәге җитәкчесе Галина Кожевникова. Әмма мәгълүмат чаралары аны кыздырып тора һәм төрле котырту, провокацияләр белән агрессия дәрәҗәсенә җиткерә.
Латентная ксенофобия, такую открытую агрессию.
Галина Кожевникова узган ел дөнья күргән Русия мәгълүмат чараларында ксенофобия турында китап авторларының берсе. Расышыл фикерләр бастыру ягыннан Комсомольская правда әйдәп баручылардан ди ул. Күптән түгел кичке Мәскәү гәзите шигәннәрне төрле җинаятьләрдә гаепләгән мәкалә бастырды. Белемсез булганга алар канунлы рәвештә сәүдә итә алмый, шуңа күрә нәрсә кала, наркотиклар һәм фахишәлек дип язды гәзит. Петербурдагы Таҗик мәхәлләсе вәкиле Назар Мирзада сүзләренчә, матбугат аларны да гел карага буяп яза. Журналистлар, сары матбугат безне гел карага буяп яза. Имеш без ширле аурулар таратабыз. Ә безнең 80%-ыбыз төзүчеләр. Русиядә күпме квадрат метр төзегәнебезне язмыйлар, ди Назар Мирзада.
Об этом они не пишут, чтобы они сколько квадратных метров они строили в России, строители, таджики.
Русия думасы хәзер матбугатта корбаннарның милләтен телгә алуны тыйган канун тикшерә. Бу канунга карата төрле фикерләр әйтелә. Күпләр хуплый, ләкин Галина Кожевникова кебек белгечләр фикеренчә, журналистлар барыбер урау юлларын табачак, чөнки каралар, көньяклылар дигән сүзләр бар.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Иран өлімге хүкім етілген ике жинайтшы еш өсмірні хүкімге тартуны бір айға кешіктірерге болды. Еш өсмірлер балиқ болмаған еште жинайт қылған болған. Бірлешкен Милетлер ұйышмасы кіші құқылары ұйышмасының 18 ешке жетмеген еш өсмірлеріні өлімге хүкім ету тұқтатылырға тиеш деген шақыруынан соң жаза кешіктірілді. Толырақ мағлұмат білен Метин қарышмас.
İran mahkemesi jinayetçilikte gayiplengen iki üsmerini 18 yaşka eli jitmegen buluları sebeple onlarının ölüm hükümün kişiktirige buldu. Eligi karar Birleşken Milletler Uyuşması'nın kişi hukukları meselesinde yukarı komisyoneri Louise Arbour'un İran'da ölüm cezasına hüküm itilgen 4 üsmerge ceza birevini tuktatıp durup kabul itilgen kişi hukukları kirşuğuna turuluklu bulurga digen şakırığından sın buldu. Şocayı hem Ferdayı ölümge hüküm etilgen 4 yaş üsmirden ikisi, kalganları Said hem Behnad isimli 2 yaş üsmirinin yazmışı elige bilgisiz. İran başhakimi Hoşemi Şahrudi yasağan bildirivinde kurbanlar gayresi bilen kilişuge irişu ümiti bilen mındı bir kararının kabul etilüvüne itti. İran kanunlarına göre eğer kurbanın gailesi kabul etken uşakta cinayeti kurbanın gailesi talep etken akşanı yani fidye akşasını tülep ölüm hükümünden azad etili ala hem ulbaritik türme cezasını gına ala. Mağlum eşaralara haber ettiğinse 4 yaş üsmürden ikisi 11 cinayeti bilen birge bugün ölümge hüküm etilirge deyiş bulgan. Yaş üsmürlerinin advokatları radyobuzga kışı hukukları yaklaşı türkümler tarafından hakimiyetke hükümünü tuktatu işin basımlarının ortuğu turunda söyledi. Biz alar hüküm itilgen cinayetçili gayiblevine karata şübheler buluğu turunda küp tapkır hat yazıp anlattık. Hükümünü tuktatu işin kişi hukukları aktivistleri de kuldan kilgen kadar tırıştı. Мәғлүм болғанша, Иранда өтірі, күшлеу, наркотик қолдану, зина, яғни қанунсыз жинси мүнәсәбәт қылу, ұрлау, һәм дин алыштыру ғайыпларын ішлеген кішілерге тұрдан-тұры өлім жазасы беріле. İranda sınğı vaqtda ölümge hüküm etilüşülərinin sanı artuvu, həm hüküm etilüşülər arasında yaş üsmürlərinin də buluğu, Halıqara kişi hukukları ışmaları burçuğa sala, həm allar bunun işini İran hakimiyyətinin ciddi tənqid edə. London'da urnaşkan Amnesty International, yani Halıqara Yarlıqav xabəri tüyünşə, uzğan yıl İranda ölümge hüküm etilüşülərinin sanı 317 kişi bulğan. Bu san bilen İran ölümge hüküm etilüşü iller isimliği arasında Kıtay'dan son ikinci redde tura. Kıtay'da ise uzğan yıl ölümge hüküm etilüşülərinin sanı 470 bulğan. Шуайда Иран өзінің кіші хукларын бұзуын инкар етіп, күн батыш елдерінің өзіне карата 200-лі мұғамәле етуді айыплы. Еш өсмірлеріні өлімге хүкім ету мәселесі янда тағын бір проблема бар. Иранда балиғ болу еші ир балалар үшін 15 еш болса, қыз балалар үшін 9 еш боларақ қабыл етілі. Кіші хуклары түркімлері, хәм хатын қыз хукларын қайғыртушылар, Техран ресмилеріне шулайық жауаплылық ешін, яғни бағы етіп қабыл етілу ешін арттырға шақыра.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү,
саясат,
иқтисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
azatlik.org
Келесі атнадан башлап, яғни 16 июньнен туры эфирда бізні бір тапқыр ғана түгіл, екі тапқыр ішіте олашақсыз хүрмәтлі тыңлаушылар. Тапшырулар қысқара, әмма олар ешырақ яңғырайшақ. Бізнің 30 минутлық тапшыруда ең соңғы хабарлар, дүния хәлләрі, әңгәмәләр болашақ, яңа музыка, яңа тапшыру, яңа ұзындық. Эфирда бізні шулық уақытта тыңлай аласыз. 16 июньнен башлап, Қазан уақыты белән кешке 7-де бізні 25 һәм 31 метрлі қысқа толқындарда 11700 60 һәм 9715 яшьлекләрендә тыңлагыз. 30 минутлык икенче тапшыруыбыз Казан вакыты белән кичке 8-дә 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә чыгачак. Кичен һәм икенче көнне иртән тапшырулар кабатлана, вакыты һәм яшьлекләре үзгәрми. Барлык мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org.
Azadlıkta yongırağın haberler bilen siz her vakit internette de tanışa alasız. Bizning adres azadlık.org.
Topşırıb azadlıqnın Qazan studiyasından devam etə, onda sizni noil olan salamlı.
Күрнекле язучы Шыңгыз Айтматовның вафат булуы турындагы хәбәр мөхтәрәм тыңлаучылар Татарстанлыларны да титрәндерде. Аның хәле май аенда Татарстанга килгәч авырайган иде. Шыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймәнең нәсел башы Кукмара якларыннан. Бу район башлыгы Равил Рәхмәтуллин зур шәхес Айтматовның 80 яшьлеген Мәшкәрәдә шәй өстәле янында үткәрергә язучыга Кукмара Сабан туенда күрсәтергә җыенган идек ди. Бу хакта һәм Айтматовның Татарстандагы нәселе тамырлары турында хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
Шыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймәнең нәсел башы Кукмара районы Мәшкәрә авылына барып тоташа. Бу хакта 1996 елда Ренат Абдулвалиевның Идел журналында алар матур истәлек калдырдылар дигән язма басылгач, киң җәмәгатьчелеккә билгеле була. Ренат Абдулвалиев: «Мин Шыңгыз Айтматовның ике туганы. Минем бабам Туктар Гали, Кукмара районы Мәшкәрә авылыннан», дип яза. Бу хакта азатлыкка Кукмара музее директоры Лабуда Дәүләтчина мәгълүматлар бирде. Лабуда ханым заманында Шыңгыз Айтматов белән очрашкан. Айтматов аңа үзенең култамгасы белән китапларын да бүләк иткән. Шыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймәгә, Нәгыймәнең әтисе Хәмзәгә кагылышлы шәҗәрә 17-нче гасыр уртасында башлана. Музей директоры Лабуда Дәүләтчина әйтүенчә, 1997 елда алар Мәшкәрә авылына экспедициягә чыккач, Ишман шәҗәрәсенә юлыга. Гарәпчә язылган шәҗәрә артында кемнәр язмышы икән дип кызыксына башлыйлар. Моңа Идел журналындагы язма да ярдәм итә.
Шул вакытта ук безнең кулга яңадан эләкте «Татар шәҗәрәләре» дигән Марсел Абый Ахмедиевның китабы. Шәҗәрәне без шушы китап белән чагыштырдык. Анда инде Хәмзәгә хәтле килеп җиттек, шуның белән тукталдык. Хәмзә инде безнең Нәгыймә апаның әтисе була. Шактай гына авырлыклар белән мин Ренат Абый Абдулвалиевның адресын таптым. Аның белән языша башладык. Шактай безгә мәгълүматлар җибәрде. Эзләнә торгач, без инде бу тармакның шушы шәҗәрәнең Мәскәүдәге туганнарын таптык. Анда да бик затлы кешеләр, Казанда яшәүчеләрне таптык. Казанда хәтта әле Галия Абдулвалиева бу өч туганы инде Чингиз Айтматовның ул яшәп ята икән. Кызганычка каршы, ул безнең 23 майда вафат шушы елның.
Нәгыймәнең әтисе Хәмзә ни өчен Мәшкәрәне калдырып кыргыз якларына китә? Андагы тормышлары нинди була? Лабуда Дәүләтчина моңа беркадәр ачыклык кертә.
Хәмзә абыйга килгәндә, ул үзенең әтисенең энесе буламы Әхмәтгали абый һәм аның бер туганы Галия апа белән Хәмзә Хасанович бәхет эзләп чыгып китәдер инде Мәшкәрә якларыннан. Бу нәсел бик укымышлы кешеләр буларак, аларга монда Мәшкәрә авылына күрәсең тар булган нәсел бик зур. Алар үзләре шушы караванга ялланып Казанда чыгып китәләр Казахстан якларына. Алар үзләренең юлларын туктаталар Каракул шәһәрендә. Һәм шунда Хәмзә Хасанович иләнеп, Әзизә Бануда аларның 8 балалары туа. Шушылар арасында инде Нәгыймә апа да була. Ул бик чибәр кыз булып җитә. Укымышлы була, бик җиңел татар телендә сөйләшә, рус телендә сөйләшә һәм инде кыргыз телендә әйбәт белә. Аның артыннан күп кенә татар җигитләре дә йөри бу Каракул шәһәрендә. Бик яратып йөриләр инде аны. Әмма ләкин ул шушы Тарику абыйны сайлап аңа кияүгә чыга. Аларның уллары Чыңгыз, Олысы, аннары Илгиз, аннары Роза, Люция, шушылай 3-4 бала туа, һәм инде 37 елны Тарикул абыйны репрессияга эләгеп, аны атып үтерәләр. Нәгыймә апа 4 берсеннән берсе яшь бала белән тул хатын булып кала. Каракулда яшәй алмый, дошман гаиләсе буларак, Ирак авылына китә. Анда мәгълүматлардан күренгәнчә, кыргыз халкы Тарикулның туганнары бик булыша яшәргә, әмма ләкин инде бик Кашырнып кына, бик яшырнып кына аның Абдулла абыйсы еш килә боларга. Ул бик булыша, ризык белән һәм киемнәр белән. Чыңгыз Айтматов аның белән очрашуга мин аның белән Казанда 2006 елына ул безнең Муса Җәлилнең юбилеенә килгәч очраштым. Ул бик кызыксынды. Аңа шушы вакытта шәҗәрәне бүләк иттем. Ул миңа шул вакытта хат язып калдырды музейга багышлаган. Аның алдына шәҗәрәне җәеп салгач, ул миннән сорады: "Син кайсы ботактан?" дип шушы агачның. Мин инде аңа: "Мин сезнең агачның җимеше түгел, мин беткәнче музей директоры гына. Сезне эзләп табучы шушы шәҗәрәне эшкәртүче" дип әйттем. Ул минем ике кулымнан тотып: "Татарстанда, Кукмара җирлегендә сездән дә минем якын туганым юк хәзер" дип шушы сүзләрне әйтте. Минем шул хәтле күп беләсем килә, без әле очрашырбыз дигән идек. Быелгы май аенда кайтып очрашырга теләге дә аның шушы әнисенең, бабасының туган якларын күрергә дип кайтуы иде. 16 майда яңадан очрашырга тиеш идек, әмма ләкин бу насып булмады. 17 майда ул безнең Кукмара җирлегенә кайтырга тиеш иде. Район бик әзерләнеп көткән иде.
Ләбүдә дәүләт шина сүзләренчә, мәшкәрәдә хәзер инде туганнары бармы, юкмы, анысы билгесез. Ә менә Туенбаш авылында бик ерак туганнарының булуы мәгълүм. Алар үзләренең Чыңгыз Айтматов туганнары икәнен дә белмәгәннәр. Табылган шәҗәрә ярдәм итә. Мәшкәрә авылы зиратын өйрәнгәндә шушы нәселгә кагылышлы 22 кабер ташы табыла. Кукмара районы башлыгы Рауил Рахматуллин белән дә элемтәгә кердем. Ул шушы зур шәхесебез Чыңгыз Айтматовның юбилеен, 80 еллыгын районда зурлап үткәрергә, Мәшкәрәдә Хәмзә нигезендә шәй өстәле оештырырга, аңа Кукмара Сабантуен күрсәтергә теләгән идек, диде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге 12 июньдә булачак Русия көнендә Татарстанга бәйсезлек сорап урамга чыгарга җыена. Казанның Гумилев һәйкәле янында иртәнге якта узачак пикетта Татарстанга бәйсезлек милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерү теләпләре язылган шигарьләр күтәреп торачакбыз дип белдерә Татар иҗтимагый үзәге. Бу үзәк Татарстанда президент институты бетерелә дигән шау-шу таралгач, каршылык күрсәтеп урамнарга чыгарга кирәк дип белдергән. Президентлыкның бетерелү-бетерелмәү мәсьәләсе бу көннәрдә мәгълүмат чараларының иң актуаль темасы булып тора. Мисал өчен, безнең гәҗитнең 11 июнь санында президентсыз Татарстан буламы дигән мәкалә белән ачыла. Бу шау-шуны һәркем үзенчә бәяли. Республикадагы кайбер сәясәтчеләр шираттагы уйдырма дип белдерсә, икенчеләр Русиядә бер генә президент булырга тиеш дип саный. Теманы Гадил Галәмәтдин дәвам итә.
Президент институты терле дигән хәбәр Татарстанда шау-шу уятты. Халыкның күпчелеге канагатьсезлек белдерә. Милләтпәрвәрләр исә моны Татарстанга чираттагы һөҗүм дип бәяли. Урам җыеннарын үткәрергә җыена. Аның каравы, республиканың кайбер үткен телле басмаларында әлеге хәлләргә карата фикерләр күргә була. Узган тапшыруда Звезда Поволжья мөхәррире Рәшит Әхмәтов моны Ирек Мортазинның чираттагы гайбәте дип кенә атаган иде. Газетаның шәшәмбе санында ул бу фикерләрен дәвам иттерә. Русиядә бер генә президент калдырырга тырышу әлеметте илдә инде 5 ел тирәсе бара. Иң актив аерылып чыгырга теләүчеләр рәтендә Чечен белән Татарстан республикаларына тап була. Кайбер мәгълүматларга караганда, үзәк күзләү идарәсе белдергәнчә 15 елдан Русия 9 бәйсез илгә бүленергә мөмкин. Бүгенге көндә Татарстан нык үсеш кичерә һәм 2020 елларга ул аерым дәүләт булып бүленеп чыга алырдай була. Шуннан куркып, Русия җитәкчелеге бүгенге көндә мөмкин кадәр республикаларны берләштерүче канун кабул итәргә мөмкин дип яза Рәшит Әхмәтов. Бәлки бу гамәлләр Татнефтне Роснефткә күчерү өчен эшләнәдер дигән фикердә бар. Шул рәвешле Татарстанның төп икътисады Русиягә күчәчәк. Автор фикеренчә, Татарстанның парламент республикасы булуы Русия җитәкчелегенә тагын да куркынычрак. Чөнки парламент рәисе булса, Шәймиевнең мөстәкыйльлеге арта. Һәрхәлдә ул президент кебек билгеләнми, ә сайлана. Һәм аны Русия президенты 24 сәгать эчендә алмаштыра алмый. Шуңа күрә Шәймиевкә дәүләт чурасы рәисе булу бәлки кулайрактыр да. Тулай малганда исә Рәшит Әхмәтов бу ыгызыгыны Ирек Мортазин белән Шәймиев арасындагы шәхси ачуланышу дип атый. Әмма бу гамәлләре белән президентның элекке матбугат сәркәтибе үз дәрәҗәсен генә төшерә, ә президентныкын түгел. Дәүләт чурасы депутаты Татарстанның сәяси тикшеренүләр фонды җитәкчесе Марат Хәйруллин исә президент институтына караган бу хәлләргә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Ну я считаю, что это такая дезинформация. Не знаю, можно считать ее, может, какой-то...
Соңғы уақытта Татарстан гүл үсеш юлында. Ақырғы зор жиңі университет өткерігә бәйле. Миңа қалса, бұл соңғы елларда Татарстанға қората башқарылған ішкі қоршылықтың дәвамы ғана. Былтыр іске түшірсек, Федерация Шурасы шартнаманы қабыл итмәгән мақытта Шаймиевні Нұрғалиев алмаштырашы яқ деген хабар таратылған еді. Соңғы уақытта телевидениядан көрсетілген қайбір фильмдерде шулай ук Татарстанға қоршы фикірлерін көрерге була. Мында Глеб Павловскийның реальная политика тапшыруын іске түшірге була. Бұл ғайбетлеріні шығарғаннар қануны білмей. Нек дегенде, шынки президент орынына қолашақ дәулет шурасы рейсі ол республика білен жетекшілігі ете алмай. Русияда республикаларыны бітіру дегенде, Шаймиевнің Валдай клубы вәкілләрі білен ұшырашқанда еткен сөзләрі ескертші. Мұндай хәлләр бола қалса, илдә 22 Косово болашақ, бик күп халық көтәріләшақ, дейді ол.
Но я не думаю, что пока это сейчас вопрос актуален для нас.
Кайберәүләр бу ыгызгыга әһәмият бирмичә юк бар дип кенә караса да, икенчеләр мондый хәлләрне булуын хуплый. Әйтик, Казан дәүләт университетында сәясәт белеме кафедрасын җитәкләгән Митхат Фәйрушин Татарстанга президент кирәкме ди. Аныңча күп кенә чит илләрдә губернаторлар, башлыклар, җир премьер-министрлары бар. Русиядә дә шулай булырга тиеш. Илдә бер президент булса, барлык хакимиятта аңа гына буйсына. Федераль канун исә Бәк җитәкчеләре дәүләт шурасы рәисе булуын таләп итә, ди Митхат Фәйрушин. Татарстанның беренче премьер-министры Мөхәммәт Сабиров та Татарстанда аерым президент булуының кирәге юк, ди. Канунны чыгаручы һәм аны үтәүче идарәләр булса, шул җитә аныңча. Миңа калса, Русиядә бер президент калдыру сәясәте дөрес, ди Мөхәммәт Сабиров.
Азатлыкта Казан авазы.
Русияның канунчылык һәм чагыштырма хукук гыйлеме институты башлыгы Талия Хәбриева кем ул? Бу исем татар җәмәгатьчелегенә алай ук таныш түгел. Мәскәүнең президент отелендә 50 яшьлеген үткәргән Хәбриеваны котларга Татарстан рәсмиләре хөкүмәт башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Казан мэры Илсур Метшиндә барган. Бу чарада Русия президенты хакимияте җитәкчесе Сергей Нарышкин һәм башка рәсмиләр катнашкан. Киң җәмәгатьчелеккә билгеле бу Булмаган, Талия Хәбриевага ни өчен шундый зур игътибар бирелү турында Римзил Вәли сөйли.
Укымышлы, чибәр, уңган татар хатыннары күп алар. Ә ни өчен нәкъ менә Талия Хәбриева шулкадәр дәрәҗәле урында 50 яшьлек юбилейын үткәрә һәм Русияның иң зур 4-5 түрәләренең берсе булган Кремль администрациясе җитәкчесе Нарышкин, илнең президенты Медведев исеменнән Талия ханымга ватан алдындагы хезмәтләре өчен дигән орденны тапшыра. Аны федераль түрәләр, галимнәр, идарә аппараты вәкилләре шулкадәр ярата икән, моның сәбәпләре булырга тиеш. Кем соң ул Талия Хәбриева? Ул Мәскәүгә ничек барып чыккан, Татарстанга татар халкына мөнәсәбәте ничек аның, һәм әлбәттә нинди юллар белән карьера ясап, ничек уңышка ирешкән ул. Ул Казанда туган, 80-нче елда университетның хукук факультетын тәмамлаган, аннары аспирантура, университетның хукук факультетында доцент булган, андый аспирантлар, доцентлар, хәтта профессорлар Казанда буа-буарлык. Әталия ханым берәү генә, суверенитет яулау, Татарстанның мөстәкыйлек декларациясын кабул итү, референдум үткәрү, кызу-кызу бәхәсләр аша республиканың конституциясын, башка канунларын кабул итү, дәүләт советы утырышларына йөргән, яисә аларын телевизор аша караган кешеләргә таныштыр. Берәр канун турындагы бәхәсләр сәяси каршылык килеп чыккан вакытта, парламент башлыгы тәкъдиме буенча, Талия хукуки аңлатма бирә иде. Ни өчен бу канунны үткәреп була, икенчесе ничек кенә үткәргә ярамый, яисә нинди мәддәне ничек аңларга. Шул вакытта парламент залының беренче рәтләрендә утыручы яш һәм чибәр кыз аяк өсте басып микрофоннан яисә минбәр артыннан аңлатма бирә дә урнына барып утыра. Канун проектлары эшләгәндә документларга төзәтмәләр кертә, өстәмәләр ясый. Гадәти һәм эш пошыргыч бу шөгыльне карап торырга да, башкарырга да кызык түгел кебек. Әмма Татарстан үз юлыннан барганда федераль канунларында үтәп, республика мәнфәгатьләрендә кайгыртып, дөрес сукмак салу өчен бик тирән һәм акыллы хукуки фикерләргә таянган. Республика җитәкчеләре үз карарларын кабул иткәндә менә шундый хукукчылар белән киңәшеп, эзлекле рәвештә алга таба үрмәләгәннәр. Талия шул парламент утырышларында Татарстанның шул вакыттагы сәламәтлек саклау министры Рамил Хәбриев белән, әйтергә кирәк, ул вакытта министрлар да депутат була иде, документлар өстендә озаграк эшләп, мәхәббәт ялкынына дучар булган. Йөрәгә каршы нишәптә булмый, министр белән хукук белгече өйләнеп Мәскәүгә киттеләр. Рамил Русияның сәләмәтлек саклау министрлыгында зур җитәкче булды. Әталия Русия фәннәр академиясенең дәүләт һәм хукук институтында фән белән шөгыльләнә. Ә бер ике елдан ул Русия Федерациясенең милләтләр эшләре буенча министрның урынбасары булып 2001 елга кадәр эшләде. Ул Русия президентының кеше хукуклары буенча комиссиясе әгъзасы. Иллеләп фәнни хезмәт язып бастырган, Русия конституциясенең мәгънәсен аңлату буенча докторлык диссертациясе яклаган, монография чыгарган. Русияның парламент хукугы буенча дәреслекне дә ул язган. Талия Хабриева Русия конституциясенең текстын, бик күп канунларны, шул исәптән милли мәдәни мөхтәрият турындагы мөһим һәм истәлекле канунны әзерләүдә зур роль уйнады. Соңгы 7 елда ул Русия хөкүмәте каршындагы канунчылык һәм чагыштырма хукук билеме институтының директор булып тора. 80 ел буе эшләп йөргән бу институт Талия Хабриева кулына бик авыр хәлдә килепләгә һәм хәзер абруйлы фәнни оешма булып китте. Әгәр дә административ реформалар дәүләт корылышы буенча мөһим үзгәрешләр булса, алар барысы да менә шушы институтта башта тикшерелә. Мондый эшләр нинди канунларга фатиха бирү, дәүләт машинасының күзгә күренми торган шөрепләрен буруда менә шушы татар хатыны катнаша. Шул арада Талия ханым ире Рамил белән бер ул, бер кыз үстерергә өлгергәннәр. Рамил Хабриев дарулар чыгаруны тикшереп торучы федераль хезмәтне җитәкләде. Хәзер хөкүмәт аппаратында эшли. Толияның Русия хукукчылар берләшмәсенең үзәк шурасында эшләвен һәм диссертацияларны яклый торган атаклы ВАК югары аттестация комиссиясенең әгъзасы булуында әйтергә кирәк. Әле 50 генә яшен тутырган Талия Хабриеваның хезмәтләрен бигрәк тә соңгы 12-13 ел эчендә Мәскәүдә эшләү дәвамында башкарган эшләрен санап чыгарлык түгел. Җитмәсә ул Париж Сорбонна университетының профессоры булып та эшләп кайткан. Менә шуңа күрә инде Талияның туган көнендә федераль хакимиятның иң якты йолдызлары, дәүләт машинасының тәгәрмәчләрен сүтеп коручы абзыйлар чәчәкләр күтәреп президент отельгә килгәннәр. Татарстанның хөкүмәт башлыгы урынбасары республика җитәкчелеге исеменнән котласа, Казан мэры Илсур Метшин, Чаллы башлыгы Илдар Халиков кебек үк Талиядан университет хукук факультетында белем алганнар икән. Шулай ук бу бәйрәмгә сенатор Василий Лихачев, хәзер Русияның мәдәният министры урынбасары булып эшләүче Андрей Бусыгин, җырчы Ринат Ибраһимов һәм башка бик күп Татарстан вәкилләре катнашкан. Шундый зурлаулар хукук белеменең никадәр тансык һәм кирәкле корал икәнлеген күрсәтә. Тырыш һәм зирәк татар кызлары егетләре теләсә кайсы юнәлештә шундый уникаль нәтиҗәгә ирешә алалар. Талия Хабриеваның язмышы һәм тинәк кына итеп ил тәгәрмәчен әйләндерүдә катнашуы күпләр өчен гыйбрәтле. Укып мулла, чукып карга булмасын дигән иске гыйбарәнең нәкъ кирисен исбат итүче Талия татар милләтенең бер матур бизәге. Аны искә алганда татарлар өчен горурланасың, бернинди мескенлеккә, хукуксызлыкка урын калмый. Ә инде аны милләт һәм республика эшләренә ничек итеп җәлеп итеп була, монысы бөтенләй башка бер тема.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Сез 11 июнь Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хезмәткәрләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә тарих дәреслекләре тирәсендә мәхкәмәдә барган бәхәс турында иң соңгы яңалыкларны җиткерербез. Кичә Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Ватан фирқасы рәисе Мөхәммәт Миначевның шикаяты каралды. Мөселман яшьләре Кахирәдә җыелды. Чираттагы җыен Татарстанның Болгар каласында үтәчәк. Бар хакында безгә анда катнашкан Сәләт яшьләр фонды вәкиле Тимур Сөләйманов сөйләп бирде.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Уфа дәвам итә, иң соңгы хәбәрләр белән Мөнир Вафин.
Башкортстанлылар бәйрәмгә керә. Республика халкы туташ 4 көн ял итәчәк. 12 июнь бер юлы 3 бәйрәм. Россия Федерациясенең дәүләт мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итү көнен, баш кала, ягъни Уфа көнен һәм Салават Юлаев көннәрен бәйрәм итәчәк. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов бәйрәм котлавын инде күндерде дә, ләкин бу бәйрәм котлавында баш кала һәм Салават Юлаев көннәре бәйрәме бөтенләй телгә алынмай. Ул Русия мөстәкыйльлеге көне уңаеннан котлауда мөстәкыйльлек турында декларация кабул ителү илнең яңаруына, көчәюенә китерү әйтелгән. Халыкларның рухи һәм әхлакый кыйммәтләре үсә, киләчәккә ышанычлары арта диелгән. Русиядә православ булмаган халыкларга православ дине тарихы тагылган. Милли компонентлар бетерелгәндә Башкортстан президенты киләчәккә нинди ишанч артуы турында белдерә, бер үзенә генә билгеле. Уфа хакимияте башы Павел Качкаев исә иртәгә булачак чаралар турында хәбәр итте һәм бар халыкны бәйрәмгә чакырды.
С утра будет в 1 часов возложение на монументе дружбы. Там же будет детский праздник. И потом на Динамо в 12 часов откроется большой спортивный праздник, посвященный Дню России, Дню города, Дням Салавата.
Павел Качкаев сүзләренә караганда, бәйрәм урыс башкорт дуслыгын гәүдәләндергән дуслык монументына чәчкәләр салу белән башланачак. Артабан Динамо стадионында спорт чаралары үтәчәк. Бәйрәм чаралары тагын берничә мәйданда узачак. Һәм алар кичен фейерверклар белән тәмамланачак. Уфа хакимияте башы 12 июнь һава торышын әйбәт булачак дип ташландырды. Айрат Илмөхәмәтовның «Войны против ублюдков», ягъни «Әдәм хакларына каршы сугышлар» исемле китабы экстремист эчтәлекле дип табылды. Үткән елның 10 октябрендә Башкортстанның үз иреге белән Русиягә кушылуын бәйрәм итер алдыннан милиция хәвефсезлек чаралары үткәргәндә Айрат Илмөхәмәтовның Кырмыскалы районындагы Бакша йортыннан «Әдәм хакларына каршы сугышлар» исемле 2000 дана китабын кулга алган иде. Дилмөхәмәтовның бакчасы Кырмыскалы районында булуы сәбәпле Кырмыскалы районы мәхкәмәсе әлеге китапның эчтәлеген карап, аны экстремистик дип тапты. Китаптагы халыкны азат итү инкыйлабы кирәклеге дигән сүзләр лингвист тикшерү эшләр тарафыннан экстремистлыкка чакыру дип билгеләнгән. Мәхкәмәдә Айрат Дилмөхәмәтовтан китапның авторы сезме дигән сорауга Дилмөхәмәтов: «Мин Русия Конституциясының 51-ші мәддәсенә ярашлы үземе һәм туганнарыма каршы күрсәтмә бирегә тиеш түгел» дип белдергән. Шуннан соң аның авторлыгын испат итеп булмый дип утырыштан чыгарып җибәргәннәр. Уфа ГУП интернет сәхифәсе нәкъ шушы китаптан өзекләр басканы өчен тикшерелә. Әлеге сәхифәне оештыруда тикшерелгән Николай Швецов бу китапның мәхкәмә тарафыннан экстремист эчтәлекле дип табылганы юк дип килә иде. Шулай итеп, китап тышында Айрат Дилмөхәмәтов исем шәрифләре турыга карамастан, аны утырыштан чыгарып, китапны экстремист эчтәлекле дип карар чыгардылар. Моны Николай Швецов үзенә басым ясау өчен дип белдерде. Ул бу эшләрнең заказчылары өчен китаптан авторы мөһим түгел, иң мөһиме аны экстремистик дип сәхифәгә гаеп тагу дип белдерде. Уфаның Дим районының Иске Урыс зиратында 3 православ руханиларының каберләре мәсхәрәләнгән иде. Каберләрдән тәреләр алып ташланган, каберләр янындагы эскәмиягә әшәке сүзләр язылган иде. Республика православларының Уфа епархиясе саркатибе Валерий Кулинич моны гади хулиганнар эше генә түгел, ә секта, рок төркеме әгъзалары эше дип белдергән иде. Каберләрне мәсхәрәләүче табылган 19 яшьлек православ чиркәвендә чукындырылган Александр исемле егет, ул бу вандаллыгын исерек баштан кызы белән ачуланышуы сәбәпле дип аңлаткан. Ул йөргән кызы белән тынычлык эзләп кичен зиратка килгән һәм анда котырып китеп каберләргә зыян салган булган. Аны бармак эзләре буенча тапканнар. Православ епархиясе аны гади православ түгел, ә секта әгъзасы дигән фикереннән кире кайтмавын белдерде. Бу турыда епархияның матбугат үзәге хәбәр итте. Үткән ял көннәрендә һәм бу атна башында Кушнаринка районында каршылык чаралары район хакимиятенә каршы пикет оештырылырга тиеш иде. Чаралар үтмәде. Без моның сәбәпләре ниндидер сәяси каршылыклар басым белән бәйле түгелме дип белештек. Боксан барысына да һава торышы гаепле икән. Бу Кушнаринка районы вәкиле булды. Ул билгеле сәбәпләрдән исем шәрифләрен атамауны сорады. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуркин иде.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хокукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
10 июньдә Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Ватан фирқасы рәисе Мөхәммәт Миначевның Мәскәүнең Тверской мәхкәмәсенең карарын юкка чыгаруга ризасы каралды. Бу мәхкәмә эше инде көз айыннан бирле дәвам итә. Кичә мәхкәмә татарлардан кеше ашаучылар булмаганына дәлилләр сораган. Эшнең нидән башланганын һәм кичәге мәхкәмә утырышы турында Мәскәүдән Нәзифә Кәримовна тыңлыйк.
Şallıdan 3 kişi, Faik Tajiyev, Refkat Sağidullin hem Münir Siddikovlar, Preobrajinski hem Rybakov tarafından 6-cı sınıf için yazılgan vatan tarihi dərisliğin basıp çıxarıp, dərislik itip kullanırga rüksuat birgen için Rusiyanın Məğarif hem Fən Ministerliğin məhkəməgə birgen idiler. Çünkü bu dərislikte Tatarlar, vahşiler, kişi aşavşılar suretinde tasvirlangan. Bu davanı birinci tapkır Moskva'nın Tverskoy Mahkemesi qaradı. Onda da şikayet birişlerinin vekili bulup, Vatan Partiyası reisi Muhammed Minashov qatnaşkan idi. Moskva'nın Tverskoy Mahkemesi şikayetlerini kanagatlendirüden baş tartıp, Mahkeme hükümün Mağarif Ministerliği faydasına çıkardı ul vaqtta. Hazır indi Muhammed Minashov bu işini tekşirir için yuqarıraq mahkemege Moskva Şehir Mahkemesine müracaat itken idi. 10-cı iyundagi tinglovlardan soň biz Muhammed Minashov bilen uchrashyp, bu mahkemeniň qarary nişik buldysyň degen sorawyny berdik. Onuň jogabynda nişin bu derslikniň mahkemege baryp jetýüwi turunda da täfsilli maglumat bar.
Бик кызыклы гана уланда барды. Тесе судья иде, судья председатель сеше, я на неке судья теге, бар судья информатор. Ол, значит, башта чылай окыда исковое заявление, бізден Сагидуллин, Тазиев, Сидеков, лады. А насын окыда определение суда первой инстанции. Адам меня берлесу, мин анда кыскаша гана зерленгейді. Хотя оказался, кибрек-то бывает, анда силярге, но Бермисин бит анда. Чөнки бу арада юристлар да юк-юк, канда эч минут, а так берме кылар сыгралар. Ну, видимо, ол нине карап, проблемасына карап, наверное. Ну, мен анда айттым, біз бу бренчи мәхкәменең решениесе белән килешмибез, біз аны кире кагабыз, и таләп итәбез, что аны сез отменили. Процессуальный кодексның 161 мәддәсе белән, сыгатыяны, по Ondan sonra ben aytam, bu nindi kitap, nindi dereslik ol. Kayda bizden Tatarlarını vahşi itip kürsettiler, kırgı itip kayda var, kişiler asıyorlar, mundikal olmadan. Ondan böyle Uruslarını maktab, yukarı kürsettiler, Tatarlarını güvenlik kürsettiler. Bu bir klasta oturgan bağla niçin güzellik hissetti. Bu российский учебник был берде болгарным китоге. Бренче мәхкәме язган бит анда. Оценочное суждение авторов. Менә әйтәм, кемгә бирмәделәр оценочное суждение? Бердләр. Менә Министерство образования и науки Российской Федерации ни өчен менә бу дәреслекне рөхсәт иткән укытырга? Менә аны бирделәр. Ә бу авторлар анда ничек язган? Ул икенче төрле мәсьәлә. Бу бердә ул каралмый. Кем без тусырыбыз, чтобы бу Толсынча унитәргә заявительләрнең толсынча канагатендерә аларның таләпләрен. Аларның таләпләре шундый: бу дәреслекләрне мәктәпләрдән чыгарырга, бу дәреслекләрне алар даш язганнар сатудан алырга, моральный ущерб Министерство образования и науки Российской Федерации бу язган гаризасыга 5 миллион акселата.
Сез бу китапларны судьяларга күрсәттегезме?
Анда ул бүтүнесе бар бу дело. Миремсе алар на бүтүнне карамаганнардыр. Кала чөнки нәрсә яза исковое заявление, да? И решение суда. А в промежутке анда бит күп мәмиләр. Анан да әйтә вот расслабыз дисек әйтәсез бу то ничек бу вообще кетелмәгән сорау. Ничек инде аны раслыйсай? Кемнән да барга справкалар кирәк. Без кеше ашамадык, без беркачан да без кеше ашачылар түгел дип, шундый инде справка. Бу җиләр җиләр ята на бара паларга шундый кирәк. Мәхкәмә калдырды беренче Тверской судның карары сол килеш калдырды. Ну, әйтә, ике атнадан соң безгә бирерләр, аларның резолютивная часть, такая варанда язарлар, дигән нәрсә башлап калдырганнар. Ну, дальше калайды бу югары мәхкәмәгә бергә Россиянең. Туры килер, икенче төрле әзерләнергә. Бәлки монда минем үземнең дә әзерлек җитеп китмәгәндер әлегә.
Сез Мөхәммәт Минашов фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе татарларны түбәнсетеп, вахшиләр итеп күрсәткән дәреслекне басып чыгарган Русиянең Мәгариф һәм Фән министрлыгы өстеннән бирелгән шикаятне канагатьләндермәгән. Мөхәммәт Минашовның әйтүенә караганда, 2 атнадан мәхкәмә нәтиҗәсе әзер булачак. Аннан соң инде бу эшне Русиянең югары мәхкәмәсенә бирәчәкләр. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мысыр башкаласы Кахирәдә бу көннәрдә мөселман яшьләре лидерлары әйдәманнар форумы тәмамланды. Русияне анда Татарстанның Сәләт исемле яшьләр фонды исеменнән Тимур Сөлейманов вәкиллек итте. Мөселман яшьләр форумын Ислам илләре конференциясе оешмасы җыя. Сәләт исә шул оешманың яшьләр бүлеге әгъзасы булып тора. Әле беренче тапкыр узган бу форумның максаты һәм киләчәккә планнар турында безгә Тимур Сөлейманов хәбәр итте.
29 май, 6 июнь көннәрендә Кахирә шәһәрендә беренче мөселман яшьләренең лидерлык форумы уздырылды. Шул форумда 35 кеше катнашты. Төрле илләрдән, төрле оешмалар вәкилләре һәм форум үзе әңгәмәләр, төрле түгәрәк өстәлләр һәм тренинглар формасында уздырылды. Төп оештыручыларның берсе Ислам конференцияләре оешмасы булды. Бүгенге көндә ул шактый зур оешма. 57 ислам илләре шул аның әгъзалары арасында. Ислам конференцияләренең оешмасының төп идеясе ул ислам илләрен дөнья күләмендә гадел урынга кайтару. Шул форумның төп идеясе ислам илләренең вәкилләрен бер-берсе белән таныштыру. Һәм алар белән төрле чараларны уздыру һәм бәлки киләчәктә күмәк проектлар тудыру. Шу оешмага менә Ислам конференцияләре оешмасында ислам илләре генә була ала әгъза буларак. Һәм шуның өчен анда 57 генә ил. Русия ул бер яктан күзәтүче, ә икенче яктан төрле институтларында катнаша ала. Менә инде Ислам конференцияләре яшьләр форумы институтында Сәләт аша шушы оешмасының әгъзасы булып тора.
Сәләтнең шушы әгъзалыгы нәрсә бирә? Шушы рәвештә булса да әгъзалык дип әйтәк инде.
Яңа мөмкинлекләр ул финанс яктан да, чөнки безнең әйткәндә Ислам конференцияләре оешмасы ул шактый зур оешма, аның эчендә бик күп төрле институтлар бар, аның үзенең үз банкы да бар, финанслар һәм сәүдә юнәлешендә эшләп торган институт бар. Һәм шуның һәм шулай ук Ислам конференцияләре оешмасы ул сәләтле яшьләр белән бик кызыксына һәм ничек тә булса ислам яшьләре, мөселман яшьләре өчен шулай ук төрле проектлар дөньяга ашыра һәм әлбәттә сәләт белән бергә мәк проектларында тудыра алырбыз дип ышанабыз.
Нинди дә булса, ниятләр инде билгелеме? Ниндидер планнар бармы? Алдагы нинди чаралар көтеләме?
Мәсәлән, 22-27 июньдә Казанда мөселман яшьләре фестивале уздырылачак һәм сәләт шушы чарада оештыручыларның берсе. Һәм шул көнне, иншалла, Ислам конференцияләре оешмасының җитәкчеләре белән очрашырбыз һәм шулай ук киләчәккә планнарыбызны төгәлләргә.
Кахирәдә мөселман яшьләренең җыены турында анда катнашкан Сәләт яшьләр фонды вәкиле Тимур Сөлейманов белән Али Гыйльми сөйләште. 22 июнь көнне мөселман яшьләре борынгы Болгар каласында җыела. Шул чара вакытында Ислам конференциясе оешмасының яшьләр бүлеге белән уртак планнар һәм проектлар әзерләнер дип көтелә. Программада ислам дәресләре, Идел буенда ислам үсеше тарихыннан тыш, актуаль проблемаларга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүләре, остаханәләр, дини һәм рәсми вәкилләр, журналистлар белән очрашулар каралган. Җыенга Русия һәм чит ил мөселман яшьләренең килүе көтелә. Кунаклар шулай ук ял итәчәк, Казан һәм Биләргә сәфәр кылачак.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алып сайтлар дезе бит ул яктан кичне бетерде.
Мәтәдлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
сез буның кайтарып билеп дә бәлкем битермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкындарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Кырымнан Диләвер Усманны тыңлыйк.
Топрак мәсьәләсе буенча Кырым Нәзерләр шурасы вице-премьеры Азиз Абдуллаев җитәкчелегендә комиссия үз эшенә дәвам итә. Абдуллаев белдергәненә күрә, шунда Кырым татарлары запт иткән топраклар буенча эш алып барыла. Һәрбер конкрет вазиятдә дорожная карта, ягъни юл харитасы шикелендә чаралар көрләчәк икән. Киевтен бекленілген комиссия ісі Қырымға да келіп шықмады. Қарасу базарда шер акимиеті Азизлер дефін әтілген ерге хатыра ташыны қоймаға рухсет бермегенден сон, Қарасу базарлы қырымтатар джемааты ерлі мұсылман дин джемиеті 6 июнде топлашып, ізінсіз шер истирад бақчасында Уч Азиз Осман девлетлі, Умер девлетлі, Селви девлетлі хатыраларына хатыра ташыны тіклерділер. Bu akta şehir sakını Pevadzetti mına ne dedi?
Sesiye koyarlar, reddet eder. Sesiye koyarlar, reddet eder. Ne de olsa son ayrıca yazdık. Demek biz şimdi mecbur olduk buna böyle ızınsız koymada.
Şunu da kaydetmeli. Taşını koyganda mında rayon prokuroru, milice, SBU yolbaşçıları kelgen ediler. Taşının tıklenmesine onlar keder etmediler. Milicionerler ne için mında keldiler degen sualge ise onlar biz mında Rus teşkilatları azaları kelip karşılık, bildirirler eki arada karşılık kelip çıkmasın dep keldik degenler. Bu gerçek mi yok mu belli degil. Bu gerçek mi yok mu belli degil. Tek izinsiz yapılgan bu işinin teşebbüsçileri üzerinden hukuk bozu administratif protokolda tizile bileceğini inkar etmek mümkün degil. İşte bunu elbette vakit gösterir. Namus Kırım Tatar Cemaat Teşkilatı Akmecid'de ozun ikinci konferansiyasını ötkerip, teşkilatının yanı reisini sayladı. Gelecekte yapılacak işlerinin planını belgiledi. Namus'un azası yazıcı Rifat Çaylak, Kırım Tatarlarının meselelerini çizmek için narazılık akçalarını ötkermek gerekmez, dedi.
Hükümete laf geçmeyende. Macit konkret aksiyalar yapmak gerek. Bu şeyi yaptırmak için mesele rehabilitasyon meselesi o kuru laftan çözülmeyecek. Konkret ne aksiya. Adamlar toplanıp varıp Verkhovna Radınlığı'na plakatlar şeyler çıkarıp 87 senesi 88 senesinin aksiyalarını biz tekrarlamasak bir mesele çözülmeyecek.
Namus'un yanı reisi edip Milli Hareket Veteranı Siyar Sofu saylandı. 7 yıl evvel Ukrayna'da çıkarılgan Bogdan Khmelnytskiy adlı bedi filminin premierası bu günlerde Ukrayna boyunca ötkerildi. Belli ki bu filmde Kırım Hanlığı ve Ukrayn Kazakları arasında 17. asırda olgan alakalar aydınlana. Filmde baş rollerinin birisini Kırım Hanı İslam Giray 3.'ni Kırım Tatar Teatrının direktörü Bilal Bilalov oynagan edi. Filmden bir levhanı Azatlık Radio dinleyicilerine de eşittirip ketemiz.
Домовленості в Бахчисараї ми розпочали цю війну. Чи не стугай пей? І його лицарі ми ти одержав перші перемоги, що потрясли всю Європу.
Белліка бу фільмде тарихі вахялар айдынлатыла. 1648 сенесі Кырым ханлығын ордусы Тугай бейінің елбасшылығында Богдан Хмельницкийге Днепропетровскінің Жовты воды адлы ерінде ярдым етіп Речь Посполита, яни Полония ордусыны еңе. O vaqt Qırım Tatar Ukrayn ordusunda olgan 120 bin askerden 80 bin Qırım xanlığı askerleri edi. Bu sene Jovtı Vodı yanında olgan çarpışmağa 360 yıl toldu. Bu münasebet ile Jovtı Vodıda tantanalı tedbirler keçken. Birkaç yıl evvelsi 1648 senesi elak olgan Ukrayn ve Qırım Tatar askerlerine taştan ortak bir eykelde tiklendi Jovtı Vodıda. Eykelinin Kırım Tatar kısmında tamga oyulgan. Bugün tarihçiler Ukrayna'nın mustakilligi için milli azatlık kureşini Bogdan Khmelnytskiy devrinde başlanganını tanıyırlar. Техмельницкийге о дәвердә Хрым ханлыгы, Хрым татар әскерләре ярдәм иткәннәрен унытмасалар, бүгенге мустакыйль Украинада чыккан базы тарих дәреслекләрендә татарларны бер явыз, мәдәниятсез, кабилет көстермәсәләр алган. Шунда кайд итмәле Ислам Гирей ролен иҗра иткән Билал Фатханына күрә фильмның сценарийы да баштан башкача алган. Анда татарлар негатив шәкелдә көстерелгән икән. Билялов бойлы сценарий буенча ролны иҗра итмәячәген белдергән соң, шу сценарий дәңиштерелгән икән. Бу вакытта о озы мына не диде.
Киевгә бардык, Николай Павлович Машинканың конуштык. Беренчедән мен сценарийен дегенмедем. Куши дегенде сценарий язылган иде. Һәр вакыт бу сатарлар ярамый тарафыннан күрсәтәләр. Без анда сатабыз, монда сатабыз, дип сатабыз. Мен дедем, мен бу рольдә уйнамаячам дедем. Параңыз да кирәкме дедем. Сон Машинка сценарийына бүләтте. Бар диде, өзиң сценарийларың өзиң яз диде. Яхшы диде, мен кеттем, келдем Кырымга. Чук тарих китабларын укыдым. Кырым татар тарих китабларын, Туркия тарих китабларын, Украина Русия коммунистлерин китабларын озун фикрим болду, көрдүм. Сон мен бир фикирге келдим. Мына Богдан Хмельницкий кач жылдан бери Женг колониянын Женг болду. Биринчиден Кырым татарлары болмаган болса, Кырым татар Ислам Гирей үчүнчү болмаган болса, белким бүгүн биз тарихти Богдан Хмельницкийди билмеген. Неше дегенде, уч Севастада биринчиден Кырым татар аскерлери болду. 120 000 армиясы болса, аскерлери болса, 80 000 Кырым татар, 20 000
Бу Кырым татар театрының директоры Билал Билялов еді. 11 июнде Карасу базарда Бекир Чобанзаде адына мүкафатлар лауреатларға тағдим етілді. Кырым татар иш адамы Ресул Вилиляевте сеткен мүкафатқа бу сене 6 номинацияда 6 адам наил олған. Шайыр Шерьян Али, шиирлер жиынтығы язычы Абләзиз Вилиев, Дженг иштиракчылары китабы үчүн Ольга Голубева Кырым татар шаирлерин тержимелери, Сейран Усинов Кырым татар русча Кырым татар лугат, Рамис Нитовкин график альбомы үчүн Нариман Абдулвапов эсе Бакчы сарайдан 1976 сенеси Санкт-Петербургка алып кетилген эски Кырым татар элязма китаплары жедвели тизгени үчүн. Бойлелик мен 21 намзеттен 6 намзет Бекир Чобанзаде лауреатлары деп илан этилдилер. Мукафатның мигдары 1000 доллар. Кечкен сене шаир Шакир Селим ве профессор Исмаил Керимов бу мукафатның биринчи лауреатлары олган эдилер. Кырым мектеплеринде соңкы чаң какылды. Бу сене 15 Кырым татар милли мектебинден 428 мезун чыкты. Олардан 27-си алтын ве күмүш медальдерге намзеттилер. Эпсе олып, бу сене Украинада 432 биңден зияде талебе мектепні тамамлаған. Түркияде енді танылған ержі олған. Кырым қызы Зарема июнь башларында Москвада мега йылдыз Тарканнен берабер концертті іштірак етті. Бұндан әвел бойлы концерт Бакуның Ешіл театрінде олып кечті. Екі күн девамында концертке 10 бин сержі келген билетлерінің фиатлары есе 1 бин долларға еткен. Зареманың группасы 15 адамдан ибарет. Оның туғанлары, ана, бабасы Кырымда яшайды. Да бір ержі Элнара Кучик Таллинде өткерілген 3-ші халықара эстрада ижрачылары фестивалінде іштірак етіп 4-ші еріні қазанды. Фестивалде 21 ержі іштірак еткен. Элнараның еріні азырланған бүтін дүния дискіне кірсетмек аққында теклифте олған Таллинде. Кырым татар театрында есе өзінің концертіні ержі Урияне Кенжикаева берді. Кенде Кырым татар театрында танылған халық ержісі Зейнеп Люманованың 90 жылдығына бағышланған хатыра ақшамы кешті. Мында ержіні білген Кырым татар зиялылары, мәдениет, санат ербаплары, ержінің оғлы Руслан Әминов чықшыта бұлындылар. Зейнеп Люманова Кырымда ерлап, ижат етіп башлаған ержілардан бірсі еді. Сүргінлік жылдарында да өз халқына қызмет еткен еді. 1992 сенесі о Ташкентте вефат етті. Кырым Мүйіндес педагогика университеті есе өз 15 жылдығын қайд етіп, өз залында музыка кафедралары іштірагінде бүйік бір концерт берді. Мұсафырлер арасында Кырым Юқары Радасы рейсі Анатолий Гриценко, Кырым үкіметінің башы Виктор Плакида, мәжіліс рейсі Мұстафа Джемил оғлы да бар еділер. Азатлық радиосы үшін Кырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.